не кепілдік болмайды деген.
Сәлем достар, өздеріңізді әдеттегідей әрсенбінің кеші мен жексенбінің таңында берілетін жас толқын бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Ендігі кезекте бүгінгі хабарымызда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Қазақстандағы жастар саясаты қаншалықты жүзеге асып жатыр?
Жастар ұйымдарының жақсы жұмыс істеуі. Бұл жастардың қолында емес, кейін бұл жағдай елдегі саяси жағдайға байланысты.
Ал елдегі мыңға жуық жастар ұйымдарының әрекетін алматылық құрбылар қалай бағалап отыр?
Жастар ұйымы туралы естідім, мынау партиялар, жастардың сондайлар естіп отырмын, бірақ білмеймін істеп жүргендерін. Шынын айтса, пайдасы бар ма, жоқ па, түсінбеймін.
Сонымен қатар бағдарламамыздың барысында танымал әнші-композитор Естай Әлікеевпен болған сұхбатты да тыңдай аласыздар.
Бірге қой бағысып жүріп, үлкен өнерге қанат қақтым деп ойлаймын. Қанат қағуыма бірден бір себепкер болған сол туған ағам Нартай.
Шыңына көш жетпес, көркіңе сөз жетпес, басыңда қар кетпес, өзіңе тау жетпес. Өмірім өлдіп, өмірі жарлы, жадары жайдарлы, ақын шашқан қатарды асқан қатырдан айналды.
Мінекі қымбатты дос, бүгін біз сіздермен осы және де басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз, сондықтан азаттықтан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Екінші тамыз халықаралық жастар күні аталып өтті. Кей мәліметтерге сүйенер болсақ, планета тұрғындарының 5-тен 1-ін 15 пен 24 жас аралығындағы жастар құрайды екен. Тиісінше олардың бүгінгі таңда шешімін таба алмай жатқан проблемалар да жеткілікті. Бір ғана Алматы жастарында жол жүру ақысы, оқудың ақысы мен жастардың жұмысқа орналасуы деген сынды бірқатар өзекті мәселелер бар. Алайда олардың арасында шешімін тауып жатқандары некен саяқ. Осы ретте айта кету керек, елде жастар саясаты туралы заң жұмыс істейді. Алайда оның пайдасы айтарлықтай емес. Одан өзге жастар мәселесімен айналысатын мыңға жуық ұйымдар бар. Дегенмен олардың да саны бар да сапасы жоқ көрінеді. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Қазіргі таңда Қазақстанда 720 жастар ұйымдары жұмыс істейді. Оларда 1 миллион 200 мың жас тіркеуде тұрғанына қарамастан, бақылаушылар аталған ұйымдардың жұмысы көрінбейтіндігін айтады. Жастар ұйымдары құқықтық мәдениетті қалыптастыру, жастардың құқықтары, бостандықтары мен мүдделерін қамтамасыз ету мәселелері бойынша, оларға ақпараттық кеңес беру мен әлеуметтік көмек көрсету бойынша қызмет етуі тиіс. Дегенмен, шынайы өмірде оларды қызметі байқалмай жатады, дейді біздің радиомызға сұхбат берген жастар.
Онша көп естіген емеспін. Нұратан, Жас Отан деген жастар ұйымы бар сын тағы. Университеттерде өздерінің жастар ұйымдары болады. Одан артық байша бір ұйымдасып жасап жатқан естімедім. Пайдасы бар шығар, бірақ негізінде сол ұйымның мүшесі болған адамдарға, немесе сол ұйымның айналасында былайынша бүкіл жастарға пайдасы келеді деп айта алмаймын.
Рас керек болса, жастар ұйымдастыруына түк білмеймін.
Жастар ұйымы туралы ештеңе білмеймін, естіген жоқпын. Но жастар ұйымы кейбір жерлер жиналып, осындай парктерді тазалап, көшелерді тазалап жатады, солар жастар ұйымы шығар деп ойлаймын.
Жастар ұйымы туралы естідім, мынау партиялар, жастардың сондайлар естіп отырмын, бірақ білмеймін істеп жүргендерін. Шынын айтса, пайдасы бар ма, жоқ па, түсінбеймін. Ойлаймын, негізінде тәрбиелік мәні зор деп ше. Болашақ біздің енді политиктер ғой, өсіп келе жатқан. Сондықтан ол болғаны дұрыс деп ойлаймын. Именно бүйтіп біреулерін атап шыға алмаймын, мен тек Нұр Отанның жастарымен ғана жұмыс істесем де, содан білем, а қалғандарын айта алмаймын.
Алайда республикадағы жастар ұйымдарының өкілдері бұл пікірмен келіспей отыр. Мәселен, республикалық болашақ жастар қозғалысының жетекшісі Дәурен Бабамұратов өздерінің бірқатар шараларды қолға алғандығын айтады. Оның ішінде қазақ-өзбек шекарасында қазақ жастарына көмек көрсету Алматы облысында өткен жылы қарама-қайшылықтар туындаған кезде оқиға барысында табылған. Сондай-ақ Алматының жоғары оқу орындарындағы жатақханалардың жағдайларын тексеру. Алайда олардың барлығының да елеусіз қалуының себебін болашақтың жетекшісі мемлекеттік саясатпен байланыстырып отыр.
Жастар ұйымдарының жақсы жұмыс істеуі. Бұл жастардың қолында емес, өйткені бұл жағдай елдегі саяси жағдайға байланысты. Ал жалпы егер де қазіргі жастарға келетін болсақ, мен айтарым, қазіргі қазақ жастары ең бірінші білім мәселесіне көп көңіл бөлу керек шығар деп ойлаймын. Өйткені жылдан жылға Қазақстандағы білім беру артып келе жатыр деп айта алмаймыз өкінішке қарай. Мысалы, бүкіл әлеммен салыстырып қарайтын болсақ, бәсекелестік артып келе жатыр да, басқа елдердегі білім деңгейі, білімді үйрету, білім беру жүйесі әртүрлі жағдайларда түрленіп күшейіп келе жатыр. Ал біз өкінішке қарай өзіміздің елімізде белді деген университеттердің ішінде дәл сондай жағдайды әлі күнге шейін байқай алмай жатырмыз. Осы ары қарай жағдай жалғаса беретін болса, онда жылдан жылға біздің ең үздік деген студенттеріміздің барлығы жақсы білім алғысы келеді, олар шетелге кете береді, ал Қазақстанның ішіндегі жоғары оқу орындарының деңгейі біршама төмендеп қалады.
Ал жастар саясатымен айналысып жүргеніне 10 жыл болғандығын алға тартқан Заңғар шығармашылық бірлестігінің жетекшісі Айдар Қырықбаев жастардың қазіргі басты проблемасы идеология деп санайды екен.
Ең біріншіден мындай мемлекеттік емес жастар ұйымдары біздің елімізде көп болғаны дұрыс, өйткені бұл жастарды қоғамдық жұмысқа тартып, өмірге өзін жолын табуға үлкен септігін тигізеді. Ауылды жерлерде, аудандық жерлерде осы жастар ұйымдары деген қазір өте соңғы кездері жақсы болып жатыр. Біртіне-біртіне осы жастар ұйымдарына тек лидерлерді ғана емес, қарапайым тұрғыдан алғанда студенттерді осындардың жұмыстарына қамту көзделіп, сол жастарға таныстырылып жатыр деп ойлаймын. Енді шынымен де көптеген бізде қазір саны бар, сапасы жоқ жастар ұйымдары бар. Әркімнің өзінің көздеген мақсаттары бар ғой. Мысалы, біреу жастар ұйымдарының көбісі сайлаудың алдында пайда болады, немесе арнайы тапсырыстармен мысалы құрылатын жастар ұйымдары бар, шетелдік ұйымдардың қолдауымен ашылатын жастар ұйымдары бар.
Жастардың экономикалық дамытуы мен еңбек және жұмыспен қамту саласында жағдай жасау, жастар арасында азаматтық пен ұлтжандылықты дамыту, салауатты өмір салтын қалыптастыру, жас дарындарды дамыту және қолдау жастар ұйымдарының жұмыс жасайтын негізгі бағыттары болып саналады. Алайда бүгінгі жастар ұйымдарының қызметіне алматылық жастардың көңілі толмайтын болып отыр. Олардың пікірінше, қоғамдық бірлестіктердің саны өскенмен сапасы көңілін көншітпейді екен. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәрсебай.
Қымбатты дос, сіздер жас толқынын тыңдап отырсыздар. Ендігі кезекте бүгінгі замандасты мазалап жүрген жайттармен таныс бола тұрсақ, әуеде жасын айдары.
Жанболат Мамай, Мұхтар Шаханов атындағы Рух пен тіл клубының жетекшісі. Жалпы Қазақстан мемлекеті 8-ші ғасырдан бері мұсылман елі деп аталады. Мұхаммед пайғамбардың үмбеттеріміз деп атаймыз бәрімізді. Бірақ дегенмен соңғы кезде мына радикалды топтардың Қазақстанда күшеюі және сонымен бірге социалистік қоғам құлағаннан кейін, социалистік режим құлағаннан кейін ол жерде жаңа бір үлкен бір вакуум, бос кеңістік пайда болған болатын. Яғни рухани бос кеңістік пайда болған болатын. Ол кездерде мысалға барлық адамдардың жаңа ой арманы коммунизмге жетеміз, сол коммунизмге талпынамыз, жерде орнатамыз деген бір утопиялық армандар болатын болса, енді сол арманның бәрі күйреуінің нәтижесінде бір рухани бір бос кеңістік орнаған болатын. Енді ол рухани бос кеңістікті толтыру үшін шет жерлерден түрлі діни ағымдар мен миссионерлік қозғалыстар келе бастады. Жастарды қазір өте толғандыратын мәселе мына ислам дінінің мәселесі. Қазір енді әбден әртүрлі салаларға бөлініп түрлі-түрлі жаңағы ағымдар пайда бола бастады, өте қауіпті ағымдар пайда бола бастады. Қазақ ырымшыл халық болды. Қазақ ешқашан атеист болған жоқ, әрине мойындаймын, бірақ дегенмен қазақ ешқашан да ислам дінін қазіргі мына діни ағымдар мен миссионерлік қозғалыстар көрсетіп отырғандай ондай ислам діні Қазақстанда болған жоқ. Сонымен бірге қазақтар ешқашан да араб халифатына қосылайық, үлкен бір халифат құрайық деген арманда болған жоқ. Біз түрік мәдениетіне жатамыз. Әрине ислам өркениетінен біраз сусындадық, бірақ дегенмен де мен осы жаңағы Хизбут Тахрир сияқты ұйымдар, сонымен бірге қазіргі қала университеттерінде жұмыс істеп жатқан көптеген түрлі клубтардың, әсіресе діни клубтардың, исламның экстремистік радикалдық бағыттағы діни клубтарына өзім жеке басым қарсымын. Және менің ойымша қазіргі қазақ жастарының осындай түрлі діни ағымдарға кіріп кетпесіне ең алғашқы біздің қосар үлесіміз олардың көзін ашу керек, діни көзін ашу керек. Қазақ жастар көбірек кітап оқу керек, әсіресе философтарды қарастыру керек. Сонда ғана осы дінді өте-өте білген адам ғана осындай діни клубтардың, діни ағымдардың жетегінде кетпейді деп сенемін.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Үстіміздегі аптада болашақ стипендиясына қатысты бірқатар ақпараттар тараған болатын. Оның алғашқысы болашақтың 14 иегері шәкіртақыдан айырылғандығы болатын. Бұл туралы Қазақстан Республикасы білім және ғылым вице-министрі Күләш Шәмшидинова шетелде кадрлар даярлау жөніндегі республикалық комиссияның мәжілісінен кейін мәлім еткен еді. Күләш Шәмшидинованың хабарлауынша, барлық шығындарды қайтара отырып, шәкіртақыдан айырылуға студенттердің келісім шарттық міндеттемелерін орындамауы мен сабақ оқымауы себеп болған. Одан өзге, биылғы болашақ бағдарламасы барысында қанша жас бар білім алып келетіндігі және олардың қандай отбасынан шыққандығы да сөз болған еді. Болашақ бағдарламасының оқудан шығарылған стипендиаттары жарты жылда мемлекетке 44 миллионнан астам теңгені қайтарды. Бағдарлама жұмыс істеген жылдарда ел қазынасына 1 миллион доллар қайтарылған екен. 2009 жылдың бірінші жартысында түрлі себептермен бағдарламадан 14 адам шығып кеткен. Жалпы болашақ бағдарламасы жұмыс істеп жатқан 16 жылдық тарихта шетелдік жоғарғы оқу орындарынан 68 қазақстандық стипендиат оқу үлгеріміне байланысты оқудан шығарылған. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің халықаралық бағдарламалар іске асыру басқармасының бастығы Ағерке Абылайхан біздің радиомызға берген сұхбатында мәлімдеген еді.
Стипендиядан айрылған 14 адамымыз Америка Құрама Штаттарында, Ресейде, Францияда, Канада мемлекетінде білім алып жатқан болашақ стипендиясының иегерлері болатын. Бұл азаматтар төмен оқу үлгеріміне байланысты университеттен шығарылған бүкіл қаражатты қайтаруға міндеттей отырып, осы 14 азаматты стипендиядан айырды.
Министрлік өкілінің айтуынша, болашақтықтар шетелдерге шығар алдында жасалынатын келісім шарттарына сәйкес түрлі себептермен оқудан шығарылған немесе бағдарламадан шыққан стипендианттар оларға мемлекет жұмсаған барлық қаржыны қайтаруға және оған қоса 10% тұрақсыздық төлемін төлеуге тиіс.
Әрбір жаңағы стипендиат бойынша жеке есептелген, мысалы, қанша қаржы жұмсалды. Қаржы көлемі 15 миллионның үстінде, бір азаматтарда 3 миллионның үстіндегі де бар. Қанша жаңағы нақты қаржы жұмсалды, соны міндетті түрде үкімет қазынасына қайтаруға міндетті. Осы себептен біз жылжымайтын мүлікті кепілдікке қояды деп. Жылжымайтын мүліктің құны жаңа жұмсалған қаражатты жатпаса, әрбір жұмыс істейтін адам сол стипендиат үшін кепіл болады. Бірден жаңа қайтара алмаса, жаңа график құрылып, үкімет қаражаты жұмсалғанын қайтару керек.
Ресми өкілдің атап өткеніндей, көбінесе күрделі техникалық мамандықтар бойынша оқып жатқан бакалавриат деңгейіндегі стипендианттар оқудан шығарылуда. Бұлар жаман балалар емес, оқу озаттары. Олар жақсы оқыды, бірақ түрлі себептермен шетелдік университеттер тарапынан ұсынылған бағдарламаларды игере алмады, дейді Ағерке Абылайхан. Одан өзге бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы президентінің болашақ халықаралық стипендиясы 464 қазақстандыққа тағайындалды. Әлемнің алдыңғы қатарлы жоғарғы оқу орындарында білім алып, елге оралған болашақ бағдарламасының түлектері бүгінде мемлекеттік қызмет жергілікті және орталық қызмет атқару органдарында, халықаралық мекемелер мен өкілдіктерде, ұлттық компанияларда, қаржы және акционерлік қоғамдарда білім саласында еңбек етуде, дейді мамандар. Бүгінгі таңда болашақ бағдарламасы бойынша 949 стипендиант шетелдің алдыңғы қатарлы жоғарғы оқу орындарында білім алып жатыр. Соңғы кездері болашақ бағдарламасы стипендианттарының арасында қалталы азаматтардың балалары басым деген алып қашпа әңгімелер болғаны рас. Осыған байланысты министрліктің халықаралық бағдарламалар іске асыру басқармасының бастығы Ағерке Абылайхан керісінше стипендианттар қатары бюджет саласы қызметкерлерінің балалары басым екендігін айтып отыр.
Бюджеттік мекемелерде жұмыс істейтін ата-аналар 19%, жекеменшік құрылымдарда істейтін 19%, акционерлік құрылымдарда істейтін 15%, мемлекеттік қызметтер 12%, пенсионерлер 8%, жұмыссыздар 5%, жұмыс жасайтын қарапайым жан халық ол 2%. Бұл енді жалпы бүкіл үміткерлерге қойылатын талап бір. Оның бір жаңағы конкурс кезінде әке-шешесінің мәртебесіне, әлеуметтік мәртебесіне қарап, стипендия тағайындауда біз ешқандай жеңілдіктер қарастырмаймыз.
Айта кету керек, болашақ халықаралық стипендиясы иегері атануға конкурстық іріктеу жыл бойы жүргізіліп, тамыздың 15-інде аяқталған болатын.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Ардақты ағайын, сіздер жастардың толқынын тыңдап отырсыздар, ал мен оны басқа да тақырыптамен одан әрі жалғастырамын. Ғалымдардың пікірінше, адамдардың өздерін жалғыз сезінуі ұялы телефон, ғаламтор сынды заманауи технологиялардың дамуымен тікелей байланысты көрінеді. Өйткені адамдар жылдан жылға қарапайым көзбе-көз қарым-қатынастан гөрі интернет арқылы байланысты артық көреді екен. Алайда интернетке тәуелділіктің жағымды да жағымсыз жақтарының бар екендігін ескертетін психолог мамандар интернетке тәуелділіктің алдын ала білу керек, дейді. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Астана қаласының тұрғыны Ақмарал осыдан 4 жыл бұрын өзінің жары Арманмен интернет арқылы танысқан екен. Біздің радиомызға берген сұхбатында ол осыған дейін мұндай танысуларға сенімсіздікпен қарайтынмын және мүлдем түсінбейтінмін деген еді.
Жұмыста отырған кезде ғой, ол кезде ондай көп нетпейтін, просто танысып сөйлесесің ғой. Сөйтіп сөйлесіп отырған кезде ол менің суретім тұрады, мен оған суретімді жібергенмін, ол маған өзінің суретін жіберді. Екеуміз бір бірімізді ұнатып біраз сөйлесіп жүрдік. Содан кейін 8 мартта жақындаған кезде сол телефон нөмірім тұрады, ол білмеймін, соны телефон нөмірімізден түсінесіп жүрдік. Одан кейін ол августерде где-то Алматыға келді. Сол кезде кездестік, содан бастап жылдай жүріп үйрендік.
Американдық Forbes журналында жарық көрген медициналық зерттеулердің қорытындылары бойынша қазіргі заман адам уақытының басым бөлігі монитор алдында өтеді екен. Сондықтан да қарапайым достық пен неке қажеттілігі азайып барады дейді ғалымдар. Сондай-ақ олар адамның бойын жаулайтын жалғыздық сезімі адамзаттың мобильділігінің артуымен тікелей байланысты деген қорытындыға келген екен. Айдай әлем отбасы инновацияларының орталығының психолог мамасына Альбина Балабаеваның айтуынша, интернетке тәуелділікке бірінші кезекте жасөспірімдер сезімтал болып келеді.
У подростков 13-15 лет есть огромная потребность социализации.
10-15 жастағы жасөспірімдерде қоғамдану қажеттілігі өте жоғары деңгейде болады. Олар әлем мен өзін тануға талпынып тұрады және мұны ата-аналарының көмегінсіз істеуге тырысады. Ал интернет оларға осы мүмкіндікті береді. Форумдар мен чаттарда тілдесу арқылы олар өздерін еркін сезінеді, ойларын ашық жеткізеді, құпияларымен бөлісе алады. Экран қарым-қатынасы жеңілдетеді, сондықтан жасөспірімдер өздерін сенімдірек сезінеді. Ал проблема балалар компьютер алдында ұзақ отыратын болса басталады. Бала 10-14 жасқа келгенде уақытты шектеу керек. Сол уақытта оңайырақ болады. Бала 15 жасқа келгенде интернетке деген қызығушылықтың ең биік деңгейіне жетеді.
Пик интереса вот к веб-общению, он обычно приходится на 15 лет.
Маманның айтуынша, ересек адамдардың арасында интернетке тәуелділікке тұйық адамдар жиі шалдығады. Алайда, әлемторда уақытының көп бөлігін өткізетін кез келген адам ол жерде көбінесе жалғыздықпен күресіп, өзін өзі тануға тырысатын адамдар болып келеді, дейді Альбина Балабаева. Бұл әрине маманның пікірі болатын, осы интернетпен танысуға қала жастарының өздері не демек?
Интернетпен танысу мен жалпында былай қарағанда өте жақсы негізінде. Өйткені адам бір-бірін қарамайды, көрмейді. Білмейді. Өйткені қайдағы бір нәрсені жазып беруге болады да?
Интернетпен танысу біреуге пайдасы тиеді, біреуге тимейді. Өзім интернетпен танысып көрген жоқпын. Бәтін білмеймін. Көбінесе жақсы тиеді деп жатады. Интернет арқылы өзім білем, танысқан адамдар бақытты өмір сүріп, жүр қазір балашағалы бірекеулер. Соларға қарасам жақсы сияқты. Қыздармен, например, сөйлесе алмай бітіп жүрген жігіттер бар. Қыздар олармен сөйлесе алмай жүрген бар.
Танысудың жолының барлығы способтары жақсы ғой. Қалай болса да көшеде тиіссең де, кафеде таныссаң да интернетпен это ол даже оңайлау болады. Әркім өзінікін табады ғой әр жерде.
Қарсы емеспін, бірақ дос болып, мысалы, таныс болып, араласып, құрыласып, одан арман қарай. Кейбір көп дос қыздарымды көріп жүрдім, мысалы, интернетпен танысып, жақсы араласып, кейіннен жоқ болып кетеді ол адам. Немесе араласпай қояды, кейін ұнамай қалды дейді, асып кетсе, араласатын уақыттары сол 2-3 айдың көлемінде жарып жақсы араласады, кейіннен басқа біреу, одан кейін басқа біреу, солай-солай сияқты. Мен бір дос қызым, мысалы, өз шамалы тұйықтау мінезі. Бәріміз дос қыздарымыз оның көңілін аударғанмен интернет, сол агент, сондай нелерде сол жақтағы достарымен көбінше араласады.
Осыған орай интернеттің соңғы кездері танымалдылығының артуын айта кету керек. Сарапшылардың пікірінше, интернет қолданушылар кеңес алу үшін достары мен туыстарына емес ғаламторға жиі жүгінеді. CNews жоғары технологиялар туралы басылым жүргізген сауалнама қорытындысы бойынша, американдық интернет қолданушыларының 88% әлемдік экономикалық дағдарыс туралы жан-жақты ақпаратты ғаламтордан іздейді екен. Ал Қазақстанда ғаламторды пайдаланушылардың саны 2 миллионға жуықтаған. Оны күнделікті тұтынатындар қатары 700-800 мың адам. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін
қымбатты тыңдарман, ендігі кезекте әлемде орын алған қызықты ақпараттарға да құлақ түре тұрсаңыздар. Жапондық Toyota автоконцерні ең үнемшіл машина жасап шығарды. Бұл машина 1 литр бензинмен 40 шақырым қашықтыққа жүре алады. Ол сатуға 2 жылдан кейін түспек, шамамен бағасы 15 мың доллар тұрады деп болжануда. Бүгінде үнемділігі жағынан әлемде ең танымал машина Prius. Toyota шығарып отырған бұл машинаның бензин электр двигателі 1 литр бензинмен 38 шақырым қашықтықты жүріп өтеді. Украинаның Мария атты Ан-225 ұшағы авиация тарихында ең ауыр моно жүкті тасымалдағаны үшін Гиннестің рекордтар кітабының сертификатын алды. Мария ұшағы Франкфурттан Ереванға жаңа электр станциясы үшін жалпы салмағы 187.6 тонна генераторды арнайы жақтауымен бірге жеткізген. 1984 және 88 жылдары жобаланып жасалған Мария ұшағы жүк тасымалдау бойынша абсолюттік әлем рекордсмені атанып отыр.
Ал Эстонияда орыс тилинде сұхбат бергендери үшін шенеуниктерге айыппул салынуы мүмкін. Білім министрлік жанындағы тіл инспекциясының башысы Ильмар Томуск осындай шараға қол жеткізбек деп хабарлайды Ресейдің Вести арнасы. Томусктың айтуынша көптеген жоғары лауазымды шенеуниктер жұртшылықпен мемлекеттік тілде сөйлемейді екен. Мәселен, орыс тілді бағдарламаларда олар орыс тілінде сұхбат береді. Ал тіл инспекторларының айтуынша шенеуник мемлекеттің өкілі, сондықтан ол бұқараның алдында тек мемлекеттік тілде сөйлеуі керек. Дегенмен бұл бастаманың Эстонияның орыс тілді тұрғындарының ғана емес, батыстық құқық қорғау органдарының да наразылығын туғызып отырғанын айта кеткен жөн. Американдық JetBlue авиакомпаниясы бүгінгі экономикалық дағдарысты еңсеру мақсатында клиенттерді тартудың жаңа әдісін қолға алмақ. Алдағы күндері компания жолаушыларға бір ай бойы күшінде болатын жол жүру билеттерін ұсынғалы отыр. JetBlue компаниясы шатын аумақтарда тұратын кәнігі саяхатшыларға бұл жаңа ұсыныстың ұнайтыны анық. Компания клиенттері 48-тің 8 мен қазанның 8 аралығындағы кезеңде небәрі $599 жол жүру билетімен еш шектеусіз сапар жасай алады. Жаңа қызмет түрі күніне 600-ден астам ұшу сапар жасалатын 57 қаланы қамтитын болады. Айлық ұшу билетінің құнына Мексика мен Пуэрто-Рикоға ұшу сапарларын қоспағанда барлық салықтар мен отын шығындары да кіріп отыр. Жаңа қызметті пайдаланғысы келетіндер тамыздың 21-іне дейін өтініш берулері тиіс. Ардақты ағайын, сіздер қазақстандық жастардың таныс-тіршілігінен сыр шертетін жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Ендігі кезекте термемен тер шығарып, соңғы уақытта эстрадаға бой алдырған әнші, ақын, композитор Естай Әлекеевпен болған сұхбатты назарларыңызға ұсынамын. Жаса Қазақстан әнімен алғаш қазақстандық спортшыларға арнап, жалынды туындыны тудыра білген дарын иесімен болған сұхбатымыз барысында әншінің көпке айтпаған құпиялы сырларын ести аласыздар. Микрофон кезегін тілшіміз Айнұр Хаменоваға берсем.
Тағдыры мені кешір жатты тәспі. Мен көпке танылған Естай Әлекеев эстрадаға 10 жыл бұрын келген еді. Содан бері көптеген әншілер қауымының жүрегіне жол таба білген әнші бұл салаға келе сала қызу жұмысқа кірісе отырып біраз таспаны көпке ұсынып та үлгерді. Олар анама және өзінің орындауында ғана жүрегім сазды сағындым деп аталса, енді бірі Естай әншінің туындыларын өзге шеберлердің орындауында шыққан жинақ. Осындай туындылардың иесі Естай Әлекеев Жетісу өңірінің шабытты ұлы, Алакөл ауданының Ақтөбек ауылының перзенті.
Бірлікте көз ашып жаңа тірлікке сағы апам үйге беріпті есіме Естай деп сол кезде басталды. Мен ең бірінші тырнақ алды өлеңдерімді 6-шы сыныптан бастадым.
Осылай құстың қосқанатындай жас талантқа бала кезінен ән шығару композиторлық қасиетпен ақындық өнер бірдей қонған. Дәстүрлі немесе эстрадалық деп бөлмеген дарын иесі екі саланы да бірге бүгінге дейін арқалап келеді. Естайдың туындыларын Қазақстанға танымал дарындар орындауда. Олардың бірі Тұңғышбай Әлтарезидің репертуарындағы Шыда-шыда достарым әні болса, бірі бүгінгі таңның тума талант иесі халықтың сүйікті қызына айналған Мақпал Жүнісованың орындауындағы Мұқағали Мақатаевтың мәңгілік сағыныш жата әні. Сонымен қатар Жүнісованың орындауындағы Негалдадың Қазақстан мәндерінің сөзімен әні де Естай Әлекеевтікі болып табылады. Өнер майданындағы 10 жылдан астам уақыт ішінде әнші 8-ге жуық ән баян шығарып үлгеріпті. Қазақ халқының алдыңғы арба қайда жүрсе, соңғысы сонда ереді деген мақалындай алдыңғы толқын ағаларына еліктеп өскен Естайдың өнерге құштарлығы да ерекше басталыпты.
Менің алдымда Нартай деген ағам бар. Өзі мына есімге де көп нәрсе байланысты. Біздің алдымызда Елтай, Кентай деген ағаларым бар, бірақ олар өнерден кішкен алшақтық. Ағам Нартай, оған өнер қонған. Ол сорып салма айтыскер, аудан көлеміндегі айтыстардың бәрін жібермейді. Сол кішкентай кезімде менің ұйқыдан оянғанымда, көзімді ашқанымда туған күніме менің гитара алып кеп бергені әлі есімде. Сол гитара мені үлкен өнерге жетектеуіне бір себепкер болған. Сол деп ойлаймын, өйткені сол гитараны қолдан қан аққанша ойнап, жаңа сол ауылда ойнай алатын балаларға барып соны үйрет деп солармен бірге қой бағысып жүріп үлкен өнерге қанат қақтым деп ойлаймын. Қанат қағуыма бірден бір себепкер болған сол туған ағам Нартай.
Осылайша өнер додасына қамшысын сілтеген Естай Әлекеевтің айтуынша, Алладан берілген қасиет болмайынша астыңдағы атыңды босқа терлетудің қажеті жоқ. Жүректі шымырлатып ойға маза бермеген өлең жолдары қағаз бетіне түспейінше ұйқыны да ұмытам дейді ол. Кейде іште сайраған дүниені сыртқа шығара алмай көп толғататын қасиеті бар екенін де жасырмады.
Өздеріңіз білесіздер, ол кезде өнер дегенде кішкене басқалай қарады. Өнерге барған адам өзін асырауға балы жоқ деген бір келте оймен қалды деп ойлаймын. Ал енді өнер кімнің бірінің басына беріледі десем, ол өтірік болады. Ол кәдімгі Алладан берілген дүние, ол басқа болады. Тылсым өз өзіңді қинап түнгі 3-те 4-те қай адамның басына өлең келеді. Мінекей өнердің оп-оңай көшеде келе жатып бір ол әр кезде беріледі. Мен бір өлең кейде жазайыншы деп ақ қағаз сол ақ күйінде қалады. Бір жаңағы әріп келмеуі мүмкін басыңа. Ал кейде құйылып келеді. Сен өз өзіңді тоқтата алмайсың. Жаңа бір сәтке қолыңның қалай талып қолыңнан қалам үзіліп түсіп қалған кезде ғана көресің де.
Қымбатты дос Естай Әлікеевтің бұл сұхбатының екінші жартысын Жас толқынның ендігі санында тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдарман, осымен Жас толқын өз мәресіне келіп жетті. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман сау болайық достар.